transakčnú daň neprerokujú na mimoriadnej schôdzi, ale až v septembri. V Košiciach ocenili najlepších žiakov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy. Streľba v rakúskej škole si vyžiadala 10 obetí vrátane útočníka. Z Grácu hlasia aj vážne zranených. Páchateľom bol bývalý študent.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Návrh novely zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS neprerokovali poslanci dnes na 37. mimoriadnej schôdzi Národnej rady a vrátia sa k nemu až na nasledujúcej riadnej schôdzi v septembri. Mimoriadnu schôdzu síce otvorili a schválili aj jej program, keďže však rokovanie výborov o novele bolo predtým prerušené, nemohlo o nej v druhom čítaní rokovať plénum. Schôdzu preto hneď ukončili s tým, že neprerokovaný bod sa zaradí do programu schôdze parlamentu zo začiatku 9. septembra. Ako uviedol poslanec Jan Richter, štandardný časový odstup medzi prvým a druhým čítaním pri schvaľovaní zákonov je 30 dní. Aj preto nebolo možné na dnešnej mimoriadnej schôdzi parlamentu zvolanej opozíciou prerokovať novelu zákona o transakčnej dani. Zároveň dodal, že k aktuálnemu návrhu podanému koaličnou stranou SNS ešte pribudnú pozmeňovacie návrhy.
Nesmie byť kratšia lehota ako 30 dní, hovorí rokovací poriadok Národnej rady. Dnes zasadli výbory, prerušili rokovanie, pokračovať sa bude opäť na riadnej septembrovej schôdzi o druhom čítaní o týchto bodoch a celkom prirodzene tam prídu asi aj nejaké pozmeňovacie návrhy, pretože my tie pozmeňovacie návrhy sme slúbili a celkom isté do toho druhého čítania prídu tie pozmeňovacie návrhy.
Novela má oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a firmy s obratom do 100 000 eur. Opozičné strany chceli zmeny v transakčnej dani urýchliť a preto zvolali na prerokovanie druhého čítania novely zákona o transakčnej dani mimoriadnu schôdzu. Poslanec Richter však vidí za snahou opozície politiku. Minister financií Ladislav Kamenický upozornil, že v návrhu sú legislatívne nedostatky a rezort podľa neho podá pomocnú ruku pri návrhu zmien.
Urobíme to tak, aby to bolo legislatívne čo najčistejšie. Samozrejme, keď spomeniem napríklad výpadok transakčnej dane pre živnostníkov, to je relatívne jednoduchšie spraviť, ale treba si uvedomiť, že samotné banky musia vedieť identifikovať, kto je živnostník, kto nie je, aby vedeli, komu tú transakčnú daň dať a komu nedať. Čo je komplikovanejšie v prípade malých firiem do 100 000 eur. My nevieme samozrejme v priebehu roka, kto bude mať obrat do 100 000 eur, ale vieme, aký bol obrat za minulý rok. Lenže v tom prípade, ak nejaká firma napríklad prekročí 100 000 obrat, tak potom bude v podstate platiť transakčná, taká, ktorá spadne pod 100 000, tak ju platiť nebude. Toto sa nedá technicky vyriešiť.
Zároveň pripomenul aj to, že každá zmena v transakčnej dani znamená výpadok príjmu štátneho rozpočtu, ktorý treba nahradiť inými príjmami. Zástupcovia ambulantnej sféry ale upozorňujú, že transakčná daň stojí ambulancie mesačne stovky eur navyše. Varujú, že ak nedôjde k zrušeniu transakčnej dane aj v tomto sektore, bude musieť dodatočné náklady ambulancií doplácať pacient. Upozornili tiež, že naprieč Slovenskom rastie počet nezmluvných ambulancií. Vyplýva to zo stanovisk, ktoré poskytli zástupcovia Zväzu ambulantných poskytovateľov a Asociácie súkromných lekárov. Platy zamestnancov v školstve sa zvýšia. Zavádza sa aj príplatok za hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca ako spôsob nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich výkonu a kvality práce. Vyplýva to z noviel zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré dnes poslanci Národnej rady schválili, vysvetľuje minister školstva Tomáš Drucker.
Sa zvýšia platy v celom školstve o 7% od 1. septembra 2025 a o ďalších 7 od 1. januára 2026. Znamená to, že každý zamestnanec pracujúci v školstve, nielen učiteľ a odborný zamestnanec, ale aj tzv. Nepedagogickí zamestnanci, a je úplne jedno, či sú platení štátom alebo samosprávom, budú mať zvýšené platy. Ja to považujem za veľmi dôležité rozhodnutie, pretože dáva, a som minister školstva, tak si to dovolím povedať, dáva školstvu výnimočné postavenie.
V prípade pedagogických a odborných zamestnancov sa platové tarify zvýšia od 1. septembra o 7% a od 1. januára 2026 o ďalších 5%. Novela zároveň zavádza možnosť pre riaditeľov škôl odmeňovať pedagogických a odborných zamestnancov príplatkom nad rámec plošného navyšovania platov. Výška odmeny bude závisieť od úrovní hodnotenia, medzi ktorými bude vynikajúca úroveň a kvalita alebo veľmi dobrá úroveň a kvalita. V odôvodnenom prípade bude možné priznať príplatok aj zamestnancovi, ktorý získal v hodnotení výsledok štandardná úroveň a kvalita. Rezort školstva, ktorý za úpravou stojí, predpokladá, že odmeňovanie zamestnancov podľa kvality a výkonu zlepší ich motiváciu a pracovné nasadenie. Prijatie úpravy v parlamente ocenil minister školstva Tomáš Drucker a zároveň poďakoval všetkým, ktorí za ňu zahlasovali.
Zvlášť si vážim postoj ministra financií a ministerstva financií, pretože napriek náročnej konsolidácie verejných financií ukázali, že investície do vzdelávania má v našej krajine na Slovensku priestor a pevné miesto.
Líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šuta Ještok ministrovi Druckerovi tiež poďakoval, že sa mu podarilo v čase konsolidácie presadiť zvýšenie platov pre zamestnancov v školstve.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady neprijali v dnešnom hlasovaní uznesenie, ktoré predložila opozičná SAS. Parlament by prijatým uznesením odsúdila prílové raketové útoky Ruskej federácie na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru ukrajinských miest Krivý Rih a Sumy. Poslanec Ondrej Dostál z SAS zároveň navrhoval nové znenie uznesenia, ktorým chcel dosiahnuť, aby Národná rada zrušila uznesenie o odmietnutí sankčnej politiky voči Rusku, ktoré prijali poslanci minulý týždeň. Ani tento návrh plénum nepodporilo. Novela trestného poriadku z dielne opozičnej poslankyne parlamentu Márie Kolíkovej neprešla do druhého čítania. Plénum Národnej rady ju totiž v dnešnom hlasovaní odmietlo. Predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko privítal posunutie návrhu na označovanie potravín s obsahom hmyzu v Národnej rade do druhého čítania. Zreteľné označenie takýchto výrobkov a ich predaj v oddelených regáloch považuje za veľmi dôležité. Andrej Danko v príhovore na sociálnej sieti nevylúčil, že by sa mohli osobitne označovať aj produkty pochádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia chcú, aby nárok na dobré vzdelávanie mali všetky deti bez rozdielu. Do Národnej rady preto predložili novelu školského zákona, ktorá hovorí o zmenách v predprimárnom vzdelávaní. Jej cieľom je začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od školského roka nasledujúceho po dovršení ich tretieho roku. Minister zdravotníctva Kamil Šaško má predložiť analýzu poplatkov a doplatkov v zdravotníctve. Hoci ho k tomu zaväzuje prijaté uznesenie Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, zatiaľ tak neurobil. Tvrdí to člen výboru a exminister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý uznesenie inicioval. V niektorých obciach v okrese Košice okolie zaznamenali v uplynulých dňoch problémy s nedostatkom vody. Ako uviedla Východoslovenská vodárenská spoločnosť, týkalo sa to obcí Poproč a skupinového vodovodu Ďurkov, Ruskov, Svinica. Podľa vodární situácia nie je pre obyvateľov novinkou. Opakuje sa prakticky pravidelne. V súčasnosti sú už riadne zásobované pitnou vodou.
Z cirkvi.
V kostole Ducha Svätého v Košiciach sa dnes do poludnia konala slávnostná svätá omša, ktorá bola spojená s oceňovaním žiakov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy. Ocenení žiaci si prevzali uznania za výborné študijné výsledky, ale aj za aktívny prínos pre život a spoločenstvo svojej školy. Svätú omšu celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý zároveň žiakom osobne odovzdal ocenenia. Mnohí z nich prišli v sprievode svojich pedagógov, ktorí ich počas školského roka podporovali a viedli. Viac podrobností prináša redaktor Martin Ďurčo.
Oceňovanie študentov organizuje arcibiskupský školský úrad. Jeho riaditeľka Adriana Bariová zdôraznila, že ocenenie poteší nielen študentov a ich rodičov, ale aj pedagógov, ktorí cítia hrdosť na ich úspechy.
Ocenených je 44 študentov a nie je to len za vedomostné výsledky, ale predovšetkým samozrejme sú to víťazi krajských alebo celoštátnych rôznych predmetových olympiád, súťaží v športe. Samozrejme, že sú to aj za charakterové hodnoty, za ich dobrovoľníctvo, za účasť v spoločenstvách, slúženia pri slávnostných svätých omšiach, pri liturgických čítaniach. Mnohokrát sa tam objavuje v tých nomináciách pomoc spolužiakom a podobne.
Žijeme dobu, ktorá hľadá senzácie a negatívne veci. A ako si sa zabúda, že dobro je silnejšie ako zlo vo svete. Boh nám to ukázal vo svojom synovi a Boh je hľadačom dobra, pripomenul v homílii mladým biskup Marek Forgáč.
Vlastne každý váš mladučký príbeh, ktorý chceme teraz oceniť, je príbehom, o ktorom by sa dalo natočiť krásne motivačné video, ktoré by nebolo založené len na ľudskej báze, ale aj na podstate našej viery, svedectva našej viery, pretože sme v katolických školách, kde panuje Ježišov duch. Dávajte chuť tomuto svetu cez to, čo robíte, cez to, čo konáte, a práve to si chceme povšimnúť a za to sa poďakovať.
Po svätej omši a oceneniach sa stretnutie završilo spoločným obedom.
V pastoračnom centre pri Bratislavskom kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici sa uskutočnila ďalšia synodálna diskusia. Tentoraz na tému Skutočná moc je služba. V diskusii sa venovali otázkam, kedy a komu slúžiť, o nevyhnutnosti, ale aj o limitoch služby v cirkvi a v umení. Bližšie informuje Boris Kolár.
V diskusii sa zamýšľali nad spoluprácou umelcov a detí, seniorov či ľudí bez domova a galerijnou edukáciou, participatívnym umením a tým, ako umenie pomáha pri budovaní komunít. O vzťahu služby v cirkvi a v umení diskutovali kurátorka a galerijná pedagogička Daniela Čárna a teológ, predseda Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu Pavol Hrabovecký.
Samozrejme, ako teológ vychádzajú zo Svätého písma a z tradície, kde som sa snažil poukázať ako svätý do centra poslednej večere, kladie umývanie nôh, a z tohto gesta vychádzame do naozaj reality kresťanstva ako reality, ktorá je slúžiaca. A ak nebude slúžiaca, tak vlastne aj nebude tým, čím má byť.
Či umenie vychádza v ústretí druhým, viac vo svojej časti hovorila Daniela Čárna.
Hovorila som o umení spolupráce, keďže jedným z takých fenoménov doby v súčasnom umení je, že umelci netvoria iba v intimite svojich ateliérov, ale vychádzajú voľno smerom k druhým ľuďom a realizujú rôzne projekty, kedy prostredníctvom tvorivosti reagujú na ich potreby.
Podľa diskutujúcich je služba pre spoločenstvo nevyhnutná, no má aj svoje limity.
Mňa veľmi oslovilo to, že akoby spojenie cirkvi, umenia a služby spočíva akoby v nejakej integrálnej ľudskosti a v budovaní vzťahov a v blízkosti.
Diskusné stretnutie sa konalo v rámci voľného pokračovania synodálneho dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia.
Včera bol počas 203. generálnej kapituly rehole menších bratov konventuálov minoritov brat Tomáš Lesňák opätovne zvolený na 6-ročné obdobie za člena generálneho vedenia rehole a asistenta generálneho ministra pre oblasť strednej a východnej Európy. V generálnej rade je 7 asistentov a každý má zodpovednosť za konkrétnu jazykovú alebo geografickú oblasť pôsobenia rehole vo svete. Bratovi Tomášovi boli zverené rehole prítomnosti v regióne zahraničnej Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Litvu, Bielorusko, Ukrajinu, Bulharsko, Rusko, Uzbekistan a Kazachstan. V týchto krajinách pôsobí viac než štvrtina z takmer 4000 minoritov žijúcich po celom svete. Najnovšia správa výskumného centra Pew ukazuje, ako sa premenila náboženská mapa sveta v rokoch 2010 až 2020. Kresťanstvo zostáva najväčším náboženstvom, no najrýchlejšie rastúcou skupinou sú moslimovia. Za toto obdobie počet moslimov vzrastol o 327 miliónov na celkové 2 miliardy, čo je viac ako nárazdu všetkých ostatných skupín. K výrazným zmenám došlo aj v geografickom rozložení. Väčšina kresťanov dnes žije v subsaharskej Afrike. Zatiaľ, čo v roku 2010 ich väčšina žila v Európe. Ako jediná sledovaná náboženská skupina zaznamenali globálny úbytok budhisti. Ich počet klesol o 5%. Podiel skupiny iných náboženstiev na svetovej populácii zostáva stabilný, okolo 2%. Apoštolský nuncius je mostom medzi Petrovým nástupcom a miestnymi cirkvami, medzi cirkvou a štátmi, medzi ranami sveta a nádejou evanjelia. Uviedol to kardinál, štátny sekretár Pietro Parolin v rozhovore pre vatikánske médiá pri príležitosti jubilea Svätej stolice a pred audienciou pápeža Leva XIV. S účastníkmi jubilejnej púte a stretnutia pápežských zástupcov. Podľa Pietra Parolina je pápežský zástupca nositeľom diplomacie evanjelia a jeho povinnosťou je usilovať sa o sprostredkovanie a dialóg a stať sa rozsievačom pokoja. Svätá stolica slávila včera svoje jubileum a štátny sekretár Parolin tento rozhovor poskytol v predvečer dnešnej audiencie Leva XIV. S účastníkmi jubilea a stretnutia pápežských zástupcov.
Zahraničné spravodajstvo.
Na škole v rakúskom Gráci sa dnes do poludnia strieľalo. Média píšu o 10 obetiach vrátane útočníka. Páchateľom streľby v priestoroch gymnázia v rakúskom meste Grác bol 21-ročný Rakúšan. Dnes to potvrdil štajerský krajinský policajný riaditeľ Gerald Ortner. Doposiaľ netrestaný muž pochádzajúci z okolia Grácu pri útoku použil dve strelné zbrane, dlhú a krátku, ktoré si zadovážil len nedávno a mal ich v legálnej držbe. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner potvrdil, že išlo o bývalého študenta gymnázia, ktorý však svoje štúdium na tejto škole nedokončil. Pri útoku vtrhol do priestorov školy a začal okolo seba strieľať. Útočil v dvoch triedach, z toho jedna bola pravdepodobne tá, ktorú kedysi sám navštevoval. O život prišli 4 dievčatá z 5. ročníka, pričom ďalšie páchateľ zastrelil ešte pred budovou školy. Zomreli aj traja chlapci z 8. ročníka. Zranenia utrpelo 12 ďalších osôb. Stav viacerých z nich je vážny. Ide o jednu z najhorších masových strelieb v dejinách krajiny. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Páchateľ údajne spustil paľbu v dvoch triedach. Starostka Gracu Elke Károva potvrdila smrť útočníka. Podozrivého našli mŕtvého na toaletách, kde mal napokon obrátiť zbraň proti sebe. Podľa Kronen Zeitung išlo študenta školy a údajne sa považoval za obeť šikanovania. V reakcii na masaker boli v Rakúsku zrušené všetky politické udalosti. Do Gracu prišiel aj minister vnútra Gerhard Karner. Podľa informácií Kronen Zeitung sú nemocnice v okolí školy preťažené. Do následnej policajnej operácie bolo zapojených niekoľko hliadok, špeciálna jednotka Kobra a aj niekoľko vrtulníkov ministerstva vnútra. Polícia zároveň žiadala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala a riadila sa pokynmi bezpečnostných zložiek. Na mieste zasahovalo 158 záchranárov a 31 krízových intervenčných pracovníkov. Nasadených bolo 65 sanitiek z 8 štajerských okresov. Vzhľadom na veľký počet zranených môže ešte počet obetí vzrásť. Na mieste zasahovali aj lekári z regionálnych a univerzitných nemocníc a v blízkosti školy boli zriadené dve centrá starostlivosti pre zranených. Polícia žiadala v priebehu dňa rodičov, aby si deti zo školy nevyzdvihovali sami, ale aby počkali na ďalšie informácie od úradov. Zásah špeciálnej jednotky Kobra sa po 2 hodinách skončil a polícia označila oblasť za bezpečnú. Zároveň vylúčila podozrenia, že do útoku bolo zapojených viacero páchateľov. Pred budovou ASK v Grácie-Kembergu, kde bolo zriadené krízové centrum, sa odohrali viaceré šokujúce scény. Rodičia študentov sa rozplakali a ošetrovali ich krízové intervenčné týmy. Celý okres je z útoku v šoku. Na miesto tragédie prišiel dnes popoludní aj rakúsky kancelár Christian Stocker. Dnešnú streľbu označil za národnú tragédiu a vyjadril sústrasť rodinám obetí. Primátorka Gracu Elke Károva tiež označila smrtiaci útok v škole za strašnú tragédiu. Potvrdila, že medzi mŕtvými sú študenti a najmenej jeden dospelý a tiež podozrivý páchateľ. Elke Károva tiež oznámila, že škola bude týždeň zatvorená. Na tragédiu už reagovali viacerí politickí predstavitelia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám a priateľom. Na sociálnej sieti X napísala, že školy sú symbolom mladosti, nádeje a budúcnosti. A je ťažké znášať, keď sa školy stávajú miestom smrti a násilia. Sústrasť rodinám obetí streľby v Rakúsku vyjadrili aj českí politici. Sústrasť pozostalým po obetiach streľby vyjadrili aj nemecký prezident a kancelár.
Útok šokoval aj slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Vyjadril sa k nemu na sociálnej sieti s tým, že si myslí, že škola má byť miestom, kde sa žiaci a študenti cítia bezpečne. Zároveň verí, že aj vzájomnou spoluprácou vyspelých krajín sa postupne podarí nájsť systematické riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť v školách a na univerzitách. Aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s veľkým zármutkom sleduje tragédiu v rakúskej škole. Násilie páchané v školskom prostredí považuje za neospravedlniteľné. vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí.
A ja sa spojím aj po tejto tlačovej konferencii s mojim ministerským kolegom a opýtam sa, či Slovensko vie nejako pomôcť. Bohužiaľ, takéto veci sa dejú a preto je aj našou povinnosťou, aj mňa ako ministra vnútra, aj pána ministra školstva urobiť všetko preto, aby sme naše deti chránili aj pred takýmito ozaj tragédiami, ktoré sa, ako vidíte, dejú. Bohužiaľ, neobyšli v úvode roka ani Slovensko, ale ešte raz. Naša pozornosť sa teraz obracia smerom k našim susedom v Rakúsku a vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Pozostalým obeti vyjadril úprimnú sústrasť aj šéf rezortu školstva Tomáš Drucker. Tiež deklaroval, že jeho rezort urobí všetko preto, aby deti na Slovensku chránil pred obdobnými tragédiami.
Nevieme úplne garantovať, že sa to nestane. Sme zvyknutí viac tých televízorov, že sa niečo také deje, ale nie sme zvyknutí, že sa to deje tak blízko nás, ako je povedzme Rakúsko, a už vôbec nie, aby sa to udialo u nás. Takže veľkú úprimnú sústrasť smeruje k našim susedom do Rakúska.
Aj predseda Národnej rady Richard Raši vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetí po streľbe na škole v Graci. Zraneným poprial skoré uzdravenie. Na sociálnej sieti tiež uviedol, že útoky na školy sú neprijateľné. Slovenský rezort diplomácie tiež uviedol, že zatiaľ nemá podrobnejšie informácie o obetiach po streľbe na škole v rakúskom Graci. Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú dnes deportovali z Izraela. Na sociálnej sieti ich o tom informovalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré zverejnilo jej fotku v lietadle. Thunbergová sa včera so skupinou ďalších aktivistov pokúsila humanitárnou loďou vstúpiť do pásma Gazy. Pokračuje Monika Majerová.
Loď, ktorú prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila Slobody, sa plavila pod vlajkou Británie. 1. júna vyplávala z prístavného mesta Katánia na talianskom ostrove Sicília. Cieľom bolo 9. júna dopraviť do pásma Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze spôsobenej blokovaním prísunu pomoci zo strany Izraela. Na lodi Medlin sa plavilo 12 aktivistov z Brazílie, Francúzska, Turecka či Španielska, vrátane Švédky Grety Thunbergovej a francúzskej europoslankyne Rimi Hasanovej. Keď sa pokúsili priviesť pomoc do pásma Gazy, zadržali ich izraelské ozbrojené sily, ktoré vykonávajú námornú blokádu palestínskej enklávy. Loď aj s posádkou eskortovali do izraelského prístavu Ašdod. Následne ich previezli do detenčného zariadenia a odtiaľ mali byť deportovaní do svojej vlasti. Právnická kancelária zastupujúca posádku informovala, že Greta Thunbergová a ďalší traja ľudia na palube súhlasili s deportáciou a opustením Izraela. Ostatní aktivisti tak urobiť odmietli, boli zadržaní a ich prípadom sa budú zaoberať izraelské orgány. Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu potom, ako sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov. Izrael však blokuje do Gazy aj prístup humanitárnej pomoci, za čo je terčom ostrej kritiky zo strany medzinárodného spoločenstva. OSN upozornila, že celej populácii z viac ako 2 miliónmi obyvateľov hrozí vyhladovanie.
Krátko zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová spolu so šéfkou diplomácie Európskej únie Kajou Kalasovou dnes v Bruseli predstavili v poradí už 18. súbor sankcií voči Moskve. Šéfka Eurokomisie pred novinármi pripomenula, že aj napriek opakovaným diplomatickým pokusom na bezpodmienečné prímerie, Rusko stále útočí na Ukrajinu. Aj preto únia zvyšuje tlak na Moskvu. Francúzska pedagogická asistentka zomrela na následky zranení, keď ju dnes pred školou v meste Nožan na východe krajiny nožom bodol žiak. 15-ročného študenta strednej školy bezprostredne po incidente zadržali a úrady ho v súčasnosti vypočúvajú. Na 31-ročnú asistentku zaútočil nožom počas prehliadky tašky. Jeden z policajtov pri zadržiavaní žiaka utrpel ľahké zranenia. Poslankyňa ODS Eva de Croix sa stala novou českou ministerkou spravodlivosti. Do funkcie ju dnes na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel. Na čele rezortu nahradila Pavla Blažka, ktorý rezignoval pre prijatie bitcoinov od muža odsúdeného za prevádzkovanie online trhoviska s drogami. De Croix sa chce zasadiť o to, aby bola bitcoinová kauza dôkladne prešetrená. Český premiér Petr Fiala nevidí dôvod na to, aby jeho vláda skončila. Obvinenia opozície z prania špinavých peňazí na ministerstve spravodlivosti označilo za nechutné. Hnutie Áno kauzu podľa neho využíva v predvolebnej kampani, lebo sa koalície Spolu bojí. Pri ruskom útoku v noci na dnes bol poškodený chrám Svätej Sofie v historickom centre Kieva. Jedna z najvýznamnejších pamiatok Ukrajiny je zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. O incidente informoval minister kultúry Mikola Točický. Ako uviedli tamojšie úrady, táto pamiatka bola poškodená prvýkrát od začiatku vojny. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona očakáva od dnešného prípravného zápasu proti Izraelu ťažkú skúšku. Napriek sobotnej prehre v Grécku 1-4 však preňho opäť nebude hlavnou prioritou výsledné skóre, ale skúšanie nových vecí a vytváranie ďalších alternatív. Miesto v základe si v neprítomnosti Stanislava Lobotku vybojoval Patrik Hrošovský.
Je to dôležité pre nás aj z toho pohľadu, že je to posledný zápas vlastne tejto sezóny, nie tohto roku, ale tejto sezóny, a aj určite z toho pohľadu, že musíme zareagovať na to, ako sme hrali posledný zápas, takže z tohto pohľadu a vždycky najlepšie sa rozlúčiť tou sezónou výhrou a dobrým výkonom.
Nadchádzajúci duel je pre Slovensko záverečnou previerkou pred štartom jesenej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026. Fanúšikovia by mali na zápasy počas majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov prísť včas a s časovou rezervou. Vyhnú sa tak stresu a potenciálnym problémom. Včera to zdôraznila prezidentka policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová spolu s policajným viceprezidentom Rastislavom Polakovičom a riaditeľom odboru dopravnej polície prezidia policajného zboru Jurajom Tlacháčom. Ako Jana Maškarová dodala, návštevníci budú musieť prejsť pred zápasom bezpečnostnou kontrolou, ktorá zaberie čas.
Chceme byť viditeľní, chceme byť pre vás, chceme byť vám oporou a naozaj, aby sme si všetci užili bezpečne a hlavne príjemne tento šampionát. S heslom fandíme férovo, fandíme bezpečne, pretože naozaj bezpečný šampionát je pre nás všetkých víťazstvo.
Policajné vedenie tiež informovalo, že k dispozícii budú policajtom aj služobné kone a nasadení budú aj psovodi. Šampionát budú sprevádzať aj dopravné obmedzenia. Trénerom Joe Smetana bude aj naďalej trénerom futbalistov MFK Ružomberok. Účastník Nike Ligy s českým kaučom podpísal nový dvojročný kontrakt. Vedenie futbalového klubu MFK Ružomberok už vyriešilo aj post asistenta hlavného trénera a mužstva. Stal sa ním 47-ročný Rastislav Bôžík, ktorý má za sebou aj exotické futbalové adresy. Informovala o tom oficiálna webová stránka Liptákov. Talianský futbalový klub Juventus Turín povedia aj v nasledujúcej sezóne doterajší tréner Igor Tudor. Grónsko sa nestane členom Futbalovej federácie Severnej a Strednej Ameriky a Karibskej oblasti. Členovia federácie odmietli jeho prihlášku jednohlasne. O príčine v Miami sídliaca organizácia neinformovala. Americký hokejový útočník Robbie Jackson získal cenu Borisa Sádeckého za najkrajší gól extraligovej sezóny. O jeho triumfe rozhodli svojim hlasovaním fanúšikovia, ktorých najviac zaujal Jacksonov gól z rozhodujúceho 7. finálového zápasu play-off medzi Košicami a Nitrou. Jackson tak nadviazal na prvenstvo svojho tímového spoluhráča z Nitry Sebastiana Čederleho, ktorý získal rovnakú cenu v sezóne 2023-24. Hokejisti Košíc odštartujú cestu za obhajobou majstrovského titulu v Tipsport Líge v piatok 12. septembra v Šlágri na štadióne Slovana Bratislava. Rozhodol o tom včerajší žreb úvodného kola 33. ročníka najvyššej súťaže. V ročníku 2025-26 bude mať Tipsport Líga opäť 12 účastníkov. Prešov sa vrátil medzi elitu po dvoch sezónach v slovenskej hokejovej lige a nahradil v nej nové zámky, ktoré sa s najvyššou súťažou rozlúčili po 9 rokoch. Tréner hokejistov Floridy Paul Morris dosiahol ako tretí v histórii 1000 víťazných zápasov v NHL. Milník završil v treťom finálovom zápase play-off, v ktorom Florida zvíťazila nad Edmontonom vysoko 6-1 a v sérii sa ujala vedenia 2-1. Štvrtý zápas je na programe v piatok opäť na ľade Panterov.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Predpokladáme, že už v nočných hodinách by sa mohli vyskytnúť prvé zrážky. Zatiaľ ich veľa nebude, ale niečo už na severe by malo byť. A keďže bude oblačnosť, noc nebude už taká studená, takže na severe to môže byť tak tesne pod 10 a na juhu asi tak nad 15. A potom zajtra tak výrazne premenlivá veľká oblačnosť. Zrážky budú, ale by to byť miestami hlavne na severe. Dokonca pripúšťam, že by na hrebeňoch Tatier mohli byť aj snehové tie zrážky. No, uvidíme. Teploty cez deň, tak znovu ideme na 25-ku. Viac to asi neurobi, keďže už bude až zamračené, respektíve veľká oblačnosť a bude sa zosilňovať vietor studený, severozápadný za tým studeným frontom, takže narazy môžu byť aj až do 60 km za hodinu, takže streda nebude až taká príjemná. Ale ako rýchlo to príde, tak rýchlo to odíde a za tým frontom sa bude k nám rozširovať nová tlaková výš.
Večer o 20.10 vás pozývame počúvať slovo povzbudenia, ktoré si pre vás pripravil náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a pripája sa Lucia Pálešová.